kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jimaatat galgale keessa saalama walakka jil qabega sa sadit meter bandi kuda sagale digremission rat washington dc ra kada bersu saganta fan romo amma jil qaba ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉል ፌስቡክ ከኛረት ከነን ሰገንታ ከኛር ዶፍተን ደግ ፈቶ ተገኘ ጃለ ተመከሞልተን ከሚሳ ፉልባነ ኩደ ሰገል በረኩ መለማፍ ኩደ ሰገል አከለኮብ ሰትዮጵያ ጥሞ ፉልባነ ሰደት በረኩ መለማፍ ኩደ ለማ ከሱሜ ሳንከስተን ራኒ ነሞዳን ዲቲ
ሰበባ ሮባ አመጅሩ ካናን ለግዲ አዋሽ ጉቴ ደንገለው አከደንዶ ከከቺ ሲከነ ሜራ ማታው ዱዋራ ተተም ጅርቶ ዱአዱኛ አነጃለን ገመዳት
ቦምቢ ጤኛ መንዲት ኦሰመ ደበሌ ሀሌላሌ ቦምቢ ፈጀቻለ ወለገሊ ጣፍከለም ወለጋ ከሰትራውተመን ካናንገውን ሞቱማ ሁምኖ ተደተኒ ሴራለ ቡሶነ ከሰሶቹን ቱራውተ ጀረን አጀጃው ወቦ ዞኒ ሊጣ ኒሃላን ካንከሌሳ ጀልቀምነ ኩታቱ ሙራድ እየስና ኡኩቢ ቲተ ጉራቸ ጀደሙ በከሙ ጎዲና ቦረና ሜጋቲነ ሞርታ ኩደና ጀሰ ጀሩ ጅራቶኒ ከነኒፍ ከብሮዳ አፈገጡም ረሰገንታ ገኛት ኖሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተገኛ አምቦዱፍ ገረጃል ነ ታሪብ
ሰበባ ሮባ የሮ አማጅሩን ለግዲ አዋሽ ከሱ ማና ነው ሱሉላ አዋሽ እን ገረገዲ በላገሲ ሱአከመሉ ብሰሜጅራ ጅራቶንስ ኦፌ ገኖ በርባች ሱአከ ጎደኒፍ ሚኒስትሪን ቢሻኒ ጀልሲፍ ኤነርጂ ጋፈቴጅራ ወጎቲ ዱፋን ሙራሰ ከሰት ኦሚሸ ቀመዲ ደበሉዳን ሞቱማን ቀመዲ ቢያላራ ገሹ ሃምቢሱ ወጀተማ ከጅሩስ ዱበተመር ገባሰ ከነ መለስካቹ አማሃቱ ዲኤስኤ ኤርጌ ቱጁቤዲስ
ከለስ ሚኒስቴር ቢሻኒ ጀልሲፍ ኤነርጂ ስለሺ በቀለ ዋጅረሳኒት እብሰቱ ተኦዱፍ ከነኒን ገነበረና ሮቦ ጉዳት ሮቤ ሮቢ ጉዳን ኩን ቶርቤስ ካንትፉፉታው ካንብሰን ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ካናኒስ እትሳወን ኦቃ አዋሽ ከሰት ቢሻን ኩሰም ገዲ ሱንድርቄ ተው ያደቺ ሰኔሩ አኩመ ካናን እትሰ ቆቃ ገረ ኦሊቲ ሰከንዲ ተኮት ቢሻን ሜትር ኪዩቢን ኢብሰዲ ገረ ቢሻን ቻትነማ ሃሉ ሞል ፈካቱን እትሰ ከሰምራ ቢሻን ሜትር ኪዩቢን ኢበተኮ ፍሻንተም ሰከንዲ ተኮ ከሰት ካንገዲ ሰሙታውን በካሜራ ሚኒስትሪች ሃለሳ ዋጅርኩን ሆርዶፋ ካጅሩ ተኡፍ የሮበላን አቀቡ ማልጎቹን አከነመራ ጅሩ ቆጴንጡ ሙራማ ጅራቹ ኢብሰኒ ጅራቶ ተናኖ ፍሌ ዋምቸ ደበርሰኒሩ
ያዋሽወንዝ በተለይ በታችኛው ተፋሰስ
ለቃዋሽ ኬሱማ ኦቀ ገረገዲ ጎድነ ሰዲ አፋር ኬሰት ለሚባራ ዱለቻ ገለአሎ ጋውኔፍ አዋሽ ፈንታሌ ከንጀዳማን ኬሰት ገመ ኦሮሚያኒስ አከሱማ ባሃ ኦሮሚያ አዳማ ፈንታሌ አርሲ ኬሰትሞ አናሌ መርቲፍ ናኑ ጃጁ ኡመት ጅራት ቢሻንች ዋንህን ረትኒፍ ቀበኛ ዳፊስ ሉቡና ማፊስ ኦፌገኖ አከጎዳን ዋምቸን ደበርሳ ጀዳን ገማ ብራን ሚኒስትሪች ሐዋሰናኑፍ ቢሻን ኡጋቲፍ ተጃጀለ ከምብሮፍ ከንኦል ኤሱፍ ወጂኖ ጀተማ ጅራቹ ዱበተኔሩ ከብሮ ከንሳን ጭምሰኒ ዱበተን ኬሳ ሀንቀነ ኦሚሻፍ ኤሲ ምን አኛታቲ ኦሚሽ ቀመዲ ቢየቲ ፈዲጅር ወሊን ከን ወሊንግት ነዋንተፍ አላገልቹፍ ሞቱማን ድርቀሙ ሳዱበተን ከነስ ሀንቅሱ ሆጀተማ ጅራጀዳን ኢትዮጵያ ኔሮአማ ቀመዲ ሀንገ ኩንታለ ሚሊዮነ ኩጠቶርባ ቢታዳን አላገልሽቲ ወጋደርበ ቀመዲ አላገልቹፍ ዶላር ሚሊዮነ ዲበቶርባፍ ሚሊዮነ ኩጠምባስቴቲ ሚኒስትሪ ቸከጀዳኒት ባሲንኩን ሸራፈ አላ ቡነራ አርገም ጫሉ መላ
ኢጆልን አፍሪካ ከሳ ጫላት ደገተማ ደሙን በረኩማላ ማፍሶዶመቹ ወጋ ኩዳምቦደ አዱኛ ረቲ የሶታጅራን ከሳ አፍሪካ ወለካ ከታቱ ጎዳጀ ደገባስና አራቤ አከከቺሱን ከንከነም ሆገኖና አዱኛ ዲበተኮፍሻን ተማጫላን ወልገይሚ ሶማ ከንተኩማ ሞቱ ሞታ ኒውዮርክ ከሰት ፉልባነ ዲግደሚሽን ወልገይታ ኡፍጀዱ ሰነ ዱርሴቱ ገባሰ ካነ ሄንሪ ሪስተርገ ነሞዴስ
ተኩማ ሞቱሞታ እትገለሚ ሶማ ዋራ ኩደ ቶርባ ቀቡ ኬሳ ከሰደርካ ተኮ ፋረጅሩ በርኩመ ለማፍሶዶመት እዩመ ፊጤ ዱማረገ የደመምሲሱ ከጀሩ ጃርሚያን ገርጋር ሰዳይመኒ ሴቭ ዘ ችልድረን ጀደሙፍ ኢንስቲትዩቲን ሚሶማ ብዮተ ባርገማ ጀደሙ ገባሳ ሃራ ዴሰ ባሰኒን ኤኘ ባሰኒን አከጀደኒቲ አዱኛን እትገለ ለፈካየት ከነ ደቀባንጅርቱ እዩመ ፊጤ ዱማረገ ከንጆሌ አፍሪካ ረቲ mullatu kana dhabamsiisuudhaaf anqachuu kan danda'ameef carraaqqilee sadarkaan addunyaa godhan xiqqaachaa deemuusaati jechuudhaan jabeessa'ee balaaleffatee jira qorannaan kun. Jaarmiyaa Save the Children damee Biriteen irraa Kevin Watkins waa'ee kanaan na dubbatan.
On our projection, children in Africa will account for around 55%.
Tilmaama fuulduraa nuti baasne keessatti bara 2030 ijoolleen Afrikaa iyyuma gara malee hamaa keessa jiraatan addunyaa irratti 100 harka 55 ta'u kan jedhudha. Ogeeyyiin gabaasaa kana qopheessan akka jedhanitti ijoolleen Afrikaa yeroodhaa yerootti baay'ee boodatti hambifamaa jiran. Ijoolleen Afrikaa waggaa tokkotti iyyumatti dhalatan 1,87,000 akka ta'an tilmaamanii jiran. Akka gabaasaa kanaatti lammiiwwan Afrikaa 100 harka 40 ta'an guyyaatti galii doolaar Ameerikaa qarshii 1.90 gadiin jiraatu. Kevin Watkins waa ijoollee Afrikaa jireenya iyyumatti dhalatanii innaa ibsan.
A child born into poverty faces greater risks of illiteracy, greater risks of mortality.
Daa'imni iyyumatti dhalate hireen barnootaa dhabee wallaalummaatti hafuu fi otuu umriin isaa shaniin guutiin du'u guddaadha. Hireen utuu waggaa shaniin guutiin du'u kan warra kaaniirra harka 2 agarka 3 ballata. Ofii isaanii iyyuma jalaa ba'uudhaaf carraaqqii godhaniyyuu kan jalaa ba'an baay'ee xiqqoodha. Iyyuma dhalootatti dabarsuu jechuudha jedhu. Hoogganoonni Afrikaa kan rakkoo kana furuu dandeessisu imaammata cimaa tokko baasuu dadhabuu isaaniitti jabeessee qeeqee jira gabaasaan kun. Biyyoonni addunyaa 150 ol ta'an gara xumura baatii kanaatti Niyoorkitti wal ga'anii waa'ee misooma waaraa karoora waggoota 15 dhufanii ammas baasuuf jiru jedhamee jira.
Warshaa boba'aa Saawudii irratti 7 darbee haleellaa gaggeeffamee tureef deebii kennamuu qabu kan ilaaleen pirezidaant Tiraampiif odeeffannoo gaariin qabaa jechuudhaan ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompeo har'a dubbataniiru. Kunis hoogganaa Saawud Arabiyaa fi kan tokkummaa mirattoota Arabaa waliin ega mari'atanii booda. Poompeoon akka jedhanitti 7 darbee Iraan walakkeessa halkanii haleellaa misaayilaan gaggeeffameef itti gaafatamtuudha kan jedhu yaada hedduu jira. Haleellaa kanaan oomisha boba'aa Saawudii walakkaan kan ta'u hojiin ala ta'eera. Kunis oomisha boba'aa addunyaaf dhiyaatu keessa harka 6 ta'uu isaati. Garuu Yuunaayitid Isteets attamiin deebii kennuu akka qabdu hin dubbanne. Poompiyoon dhaaltuu gonfoo mootii Abu Dhaabii kan ta'an Sheek Mohammed bin Ziyaad waliin ega dubbatanii booda Dubaay keessattuu ta'uuf akka ibsanitti tarkaanfiin gama dipiloomaasii yaaluuf yeroo hojjetaa jirrutti ministiriin haajaalaa Iraan immoo duula waraanaaf waamicha gochaa jiru jedhu oduun keenya kanu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boombii dhiyeenya mandiitti dhoosame dabalee haleellaalee boombiif hajjechaalee wallagga lixaaf qellim wallaggaa keessatti raawwataman kanaan ga'uunni mootummaa humnoota hidhatanii seeraa ala bosona keessa socho'an garee abaa'oo shaneetu raawwate jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatan ajajaan waboo zoonii lixaa maqaa jaalmarroo jedhamuun waamaman Kumsaa Dirribaa himannaa dharaati jechuun haalan. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata irratti dhukaasee ajjeeseen beeku yoo uummata irraa namni tokkollee waboon nu ajjeeseera jedhee himate itti gaafatamummaa isaanii fudhannaa jedhu gaaffii deebii kaleessa waliin geggeessine kutaa xumuraa har'a dhiyeessina Naakoor Malkaatu bilbilaan dubbisee gabaase.
Godina Wallaggaa lixaa aanolee tokko tokkotti namoota kan ajjeesaa jiru qaama mootummaa hidhateera jechuudhaan komii kee irratti deebii kennanii jiru. Bulchaan godinichaa obbo Eliyaas Uummataa.
Ani akkan odeeffannoo qabutti baay'ee ittisa biyyaa qofatu hin ta'in humni nageenyaa kan Oromiyaa addaas jiru milishaan naannoo sanaas uummanni sun bilatee of keessaa kennate jira qaama adda addaati nageenya kan eegsisuudhaaf naannoo sanatti kan bobba'ee jiru. Kanaaf mululli akkasiin afarfamu sirrii akka hin taanee fi qaamni akkasittiin tarkaanfii irratti fudhate. Raayyaa ittisa biyyaati yookiin humna nageenya kabachiisu naannoo sanatti deeme kan jiru irratti odeeffannoon akkasii hirriinatti hin fakkaatu namoota kanarratti tarkaanfii kan fudhate raayyaa ittisa biyyaati yookiin humna nageenya Oromiyaati yookiin qaama mootummaati kan jiru irratti ololli jiru soba ta'uusaati.
Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa kanarratti deebii qabu.
Oromiyaa lixaa Kisuma, Ulagali Afio, Kelimu Lagaja, and Mibakawamuti, where Animo to Mabaina, Kasucho, Umatima, Akumas and Amor, Animalisuma, Romos Nisocho, Ajatama, Enurekan Bomb, Peter, but Yukanimo, Hawasa Kanever, Daramajat, Amaju Kangi Kisajo.
Ilman Romo, Roro, Manabasi, Opitufi, Motumas and Atlantis, Intelagera, Hedu, to Jira, Ranablisma, Romo, Alatijik, Uganda, Umalata, Nukakuzakan, Nukan Kenya, Kofa, Ranablisma, Romo, the Kabu, the New Bandahamale. Isakan, Totumani command post, Kede, Warana Kumas among the Dangalase, Yurukunyasa, Jala, Piro Kunita, U, Kudanu Tik Abu Sala, also a case of Yurukun Akamita U, Jiras, and Warana Bilisuma Romo, Ballet in Injuru, Ne, Uman in Walling, Jirairo, Jiran Kanakati, Yeti, Akasi, Babisanimo, Warana, Romo, Madala Kesaka, Jira. Arine Sudani Galtine di Rairo Jesanitas Baby and Yenatana Hat Animo Kufati Nanni Bisha Nyati Home Kalataj and Sana Rabajira Motumankuni Kanat Watabat is a Jiraj. Kanati Ojimana Ovi Ofuma de Patu Sudan Rajir.
Garu Umetni, Yerogara Garatiru Bisnu, Walit Ukasa, Kaumotu Mafi, Kamehit Atisochogi, Dutijuru Rankanke, Nagansa Sarbamu, Kaveni Saber, Vadau, Lubunsa Darwajrachu, Medajrachu. Nagam Bayman Tigalu, Rekka Chajra to the Kanif Sajru, Wankano, Kubakabdu, Sava is in Kamu to Major Molukastanif, Rakun Umatarajru Jra.
Aye, Kajiru, Birelara, Birelara Kesati, Naminadau, Duni, Nijraj, Kasoga Jesu Tijur, Garu Kalati, Umata Oromore, Laran Nibisuma Oromo. Ukase adjete himbeku, uman ni taka waran ni bilisuma oromo, nuti ukase ni adjete raje ujira yota e sanaf gafatama, nifu tanaitu, nidi akamiratu, waran ni motumma, waran bilisuma oromo walim, al nidi adjete, indikatame gafamandaratio, bebi u, nama kararati, arge hunduma adjeta jiratumma, uman ni media argate hundat hima jiratumma. Karana ga furma taha arga tujenne betanne motumma tu guyyarra guyyatti gibbele la fukuta karora lola prate nutti socha
kumsa dirba wanga fatan qawachus dubatu
wanga fanne gafi mirga diya bilisumma tabati gafan kunanga debbi argatu Palmarra jirra. Palmarra na kese tumo angga dendeni ummata kenye. Tusne ummata walintane tu lola sana kajab besta jirra. Kanat ummami yu kamit anajiru jirra. Kama katso kanata e obrra fattu jirawante e.
Karanaga gafi gafachu kesan jal kabardana efsitani turtan. Ammas karanaga bra jirachun dandawu karanitin kamamotumba wajjwolit ruftani mariyattani. Rakkok abdan furachudan desan hinjiru.
Karanaga kana... Reddit baby Hibera, Beki, Tanu Biliso Mera, Tumuran Ne Rajetame, Goyon Fata, Bojiu Jirakasoka, Tisunimon Tapu, Jene, Unduma Hinde, Karana Gafu, Karana Ne, Warana Ne Bakalamasikapsani, Inniganis, Mani Rakabe, Awasis Kubakaba, Umata Jalati, Kokatamiti, Warana Kanale, Nano Tolas and Ajestani, Isayu Bakasadi Afut. Pokodani gari warana tasani ammale anutire enutiru ko asu lolaratti boji amu fi duutti jiraje tu kaani ke nyi kale talle no bakuma kale sta jirre lagan har azira tana naga yomi yu bakalanna lolli ka gagge tamu naga fi du fi jettu
jijirama biyetti to gato ko asdu fi jeda meilal ses ya de game isani kaani jiru ajja warana bilisu mawromo maqa jal marrotin bekamen kum sadiriba
jijirama Bidiran minum nengje, kalau bilisu matu fed, naga fasan itu lah. Bilisu omne ini timnya. Har umur ni bakasan ati dewi bilisu omne je cuti jira. Naga yo teh, bidiran teh, warga kalau semila kita tu, warga kalau semana hidup kita tu dua tu. Iriya ki ya gadis air pasah kalau warga anan hina temo, anai sahina temo tu yakkama ada itu. Bidiran macam ni kita tu, jira mo. Warga kalau sehida raya har dewi sehida majuru tu. Kuman bidiran macam ni kita jira mo. Kaso kan warga projekti yero era Oromia keset kaso Oromo butani gara projekti lagut ibad jatam dura militi ni bananesan futani mirkanesan tu kaso Oromo keset janggo kabatet itu ilaran tu kab karena begini halis sedin meyjitu ni opsi ni ilaran umman ni debi itu mabakka halis sejenis sangat tidak le kanafu oromoni waan har'a nagaaf karaa kennuutiif jecha deebi'ee immoo ilmaan isaa gabbaruu jiru kana keessa bahuudha qaba. Akka ittitti bahummoo tokko illeen hin jiru. Jarri kun nagaan beekanii qaabsoo isa kaleessa tokkummaan gaggeessatti deebi'uu qaba. Kanuma furmaan hin jiru jechuudha.
Kanaan dura garuu gaaffiif deebi'ee olumaan goonee turreen akkanatti himtanitti qaamni sadaffaa sadarkaa Afrikaatti beekamtii rakkoowwan yookaan waldhabdeewwan akkasii furuu qabu yoo jiraate gidduu keenya yoo seenee nu mariisise mari'achuudhaaf qophaa'uudha jechuudhaan ibsanaaf laattanii turtan tarii yaadi keessan
wajjin waliin dha'u. Eeyyee sirriin yaadadha. Ilaalchi xiyyaa fi yaadni gaafasii kenna irra waan jijjiirame hin qabu. Mootummaa kanatu sanaaf qophii jechuudha jira beeki. Nagaaf karaa laannee gaaffiillee gaafannee irra bakka karaa qaamni sadaffaa nu gidduu taa'ee dhumuu qaba wanni kun goolabuu qabna guduunfaatti gochuu qabna jenne karaa adda addaa gaafanne. Irraa jechuun dheebbiin isaan nuu kennanii kana booddee namni tokko hayyama mootummaatiin ala qawwee hidhatee teessoo Oromiyaa keessa hin jiraatu sana karaa qawwee xumurra nuun jedhanii jechuudha.
Namoonni tokko tokko kan jechaa jiranis mootummaan qaama hidhatee socho'u kamiyyuu Oromiyaa keessaa dhabamsiisuudhaaf yeroo darbe ibsa baasee ture irraan kan ka'e waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee socho'aa jirus tarkaanfii walfakkaataa kan biraa fudhachuudhaaf waan gochaa jirudha tibbana. Boombiin darbatamaa jiru jechuudhaan kanneen yaada kennan illee jiru. Tarii kana wajjin walitti dhufeenya yoo qabaate.
Walitti dhufeenya tokko iyyuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana waanuma xiqqoo tokko dubbatameeni bir'atu miti. Kanaan dura guyyaa sadiitti pireesinii kana finnaa torbee lamatti finnaa torbee tokkotti finnaa sagantaa akkasii hedduutu ture. Mootummaan kun waan inni danda'uuf hin dandeenye sirrii hin beeknaa jechuudha. Kanaafis waan itti. Miidiyaa irratti bahu nu birachiisee tarkaanfii akkasii deebisnee fudhannuuf jiru jechuudha. Nu eessaa taane eessa jirraa eessa gahuuf deemuu jirraa karoora mataa keenyaati kan namalee waan namni ganamuma tokko hirribaa ka'ee dubbatetti birannee deebiitti laannuuf hin qabnu sanaan walitti hidhata tokko illee hin qabu jechuudha.
Karoorri keessa gara fuulduraa maali?
Karoorri keenya gara fuulduraa sun karoora waraanaati. Eessaa taane amma eessa jirra eessa deemnaan sun karoora waraanaati garuu. Xumurri isaa bilisummaa saba Oromoo ta'uu si mirkaneessuun barbaada. Kuni shakkii tokko illee hin qabne.
Filmaanni nagaa kan biraan jiru kanarra.
Filmaanni nagaa beeki nu biraatii rakkoon hin jiru ammallee taana. Mootummaan kuni nagaa barbaada yoo ta'e tokko mallattoo nagaa argisiisuu kan qabdu waraana amma lafti hatattamaan laftamee namni bahii fi galii dhabee rakkataa jiru sana Oromiyaa keessa kaampii waraanni taa'uu danda'uu fi dura turetti deebisuutu achi booddee gara nagaa wal haasa'uu fi karaa wal yaabbanuu mallattoo sana argisiisuutu dirqama jalqaba. Kana qofaa miti namoota jumlaa tasumaa gariin illee kan nutti hidhatan qabne garuu immoo Oromummaa fi keessumaa immoo naannoo gara dhihaa jiraachuu irraa ka'ee guuramee mana hidhaatti nam'ee jiru hidhaa irraa baasanii mallattoo nagaan dubbii sana xumuruu agarsiisuu qabanii jechuudha. Wal mari'achuu haasa'uu gara walitti dhufuutti adeemuun ni danda'ama jechuudha. Mallattoo inni lamaan hangal biratti nagaa dubbanna jechuun sun hin fakkaattu jechuudha. Lolli kun yeroo madaadaatti waan dhaabbatu fakkaatee natti mul'ata. Duruu kun immoo Oromiyaa diigarraa taate jarri kun jiraatanii nyaachuuf illee deeman jechuudha. Waanuma saaman kanallee.
Qabsa Itoophiyaatti bara darbe jechuunis bara 2011 Araara abbootii gadaa haadholii siinqee abbootii amantii fi hayyootaan geggeeffameen mootummaatti araaramuun meeshaa hiikkatanii galuun isaanii kan ibsamee ture. Maqaa Jaal Diinaraasiin namni beekaman dhibbana waraana bilisummaa Oromootiin akka to'ataman toora sabquunnamtii hawaasaa irratti kan dubbatamaa jiru ilaalchisees. Kumsaa Dirribaa waan jedhan qabu.
Waan akkasii mootummaa gaattu jaala kiyya. Mootummaan lubbuu namoota harka jiru eeguuf dirqama qaba siin jedheetiin jira. Waan ofii balleessan gara keenyatti qabachuu diinaraa keessatti argina. Qaama tikaa ta'ee hojii mataa summaa waraana bilisummaa Oromoo irratti hirmaachuu odeessin dhiqannu kanarraa kaasee diinaraa eessa jiraa eessa galaa eessa dhugaa kamiin socho'aa waan nuti quba qabnu hin jiru.
Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa waan ibsa na laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi maqaa dhaggeeffattootaan guddiseen isin galateeffadha.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 50tti dhiyaataa jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 50tti dhiyaatee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanuutti ce'u keenya dura wallee leencoo gammachuu kanan si nafeera. Timbo Hara.
Siyaasa yaatu koo. seni herkesin maseni siyasa ya tuko garan dulan dula osam chanta tu silmi garajalay chira chilla ma biyo ya hortuko magalana daktare
walle saatiif leenco gammachuu guddaan galatoomsa dhaggeeffatoota keenyaa ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qophii fayyaa godinaa booranaa aanaa dirreetti dhukkubni lishmaaniyaa yookaan immoo tittee gurraacha jedhamu namoota 10 ol ajjeesuu dubbatu jiraattonni dhukkubni naannoo meeggaatti bifa weeraraatiin mul'ate jedhame kun namoota 100 lakkaa'u miidhuu isaallee jiraattonni VOF himanii jiru. Waajjirri eegumsa fayyaa godinaa booranaa fala barbaadaa jirraa jedha. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Baatisa Diyaas godina booranaa aanaa dirree ganda magaadoo keessatti weera dhukkuba tittee gurraacha jedhamu qaciinaa tisiisaan namaa namatti darbuun lubbuun namoota 10 darbu jiraattonni dubbatan. Jiraataan ganda magaadoo obbo Katee Lokottoo ammallee namni gandi isaanii dhukkuba kanaan rakkachaa akka jiru dubbatu.
Naannoo Alaboora ganda magaadoo aanaa dirree ganda magaadoo Alaboora irratti bishaan naqatanii. Bishaan kanarratti amma dhiyootaan baay'inaan nama hedduu qabatee jira. Mataan hin bowwaafata. Ammallee qandoo guddoo qaba. Gama halee kan cufa inni keessaa hin jedhani. Kanaaf baay'inaan akka malee nama rakkisaa jira. Hospitaala irrallee peeta qorsiileen argamuu hin jiru. Gareen inni siyaalamuu jirullee yaaballoo. Ammaasaan uummatillee guddoo rakkachaa jira. Maan jennaan qorsiileen argamuu hin jiru. Uummatillee haan cuftee harmayaa'u jira. Maasii tokko keessa namni 4-5 nama beeksisabiin tokko namni maasii tokkootuyyuu. Agar nama 4 amma ciisu jirullee hin jira. Namni inni lubbuun dhalamellee hin jira. Guyyaatti namni yoo dhiqeessu namni 10 hospitaala yaaballoo 15 akka seenaa jira. Ammaasaan sababi. Fulacii isaan dhabani hospitaaliin amma kana namni alabba'ee jira hospitaal guutee jira. Kanaaf namni duuta akkasi dhibee kun baay'inaan deemu jira akka malee namni sodaachisaa jira ammaan kan. Namni amma aga naannoo kanaatti baay'inaan namni 10 du'e. Namni dhiisulleen gara namni 100 ol hin ga'a.
Obbo Kateeloon namoonni dhukkubsatan hedduun yaalaaf gara hospitaala yaaballootti geeffamanii jiraachuu himanii mucaan obboleessa isaanii kan ganna lama dhukkubuma kanaan dhukkubsattee lubbuun ishee darbuu dubbatu.
Baay'inaan ganda magaadoo fi gandu magaadoo irraa mul'ata. Naannoo Alaboora.
Mee namoota kana akkamitti ajjeese dhukkubii kunini?
Dhukkubii kun namni osoo hin beekinu qandoo see akkasumatti odoo yaalii mana himiin deeminu manumatti turani. Akkuma qandoo tokkoo fedhee namni akkuma tokkoo fa'aa see fulaan sadarkaa lubbuu ga'ee hospitaala yaa'anii qorsii gargaaruu hin dandeenye akkanaan du'an jechuudha. Manumatti turani odoo yaalamiin hospitaala dandaqabinu. Maasii obboleeyyaa kennaa kan namni du'e illee ni jira.
maatii eenyuuti kan sinirraa du'e?
Maatii keenya obboleessa keenya karoora bu'aarii galgalo jedhama. Daa'imisaati. Ammaa san baay'inaan ka'uu jirayyuu baay'inaan uummati akkasumas hospitaala baasa dhabuu jiran jechuudha. Akkasumatti baay'inaan ka'uu jira. Mootummaallee hadhukkubsatee yaaluutti hin jiranii naannoo sunirra mootummaallee namni godaana akka nama gartee fuula bishaanii sun qubatee jirullee godaana hidhee falakkasillee ka'aa jira. Fuula gadi diidiitii warroota mana achi qaqqabsuunillee wayiillee biifee jira. Kanaaf mootummaa fala haa'uma jira. Ammoo falii ammaaf qorsii nu argamuutti hin jiru nama rakkisee jira. Egaa waan rakkisi hin beekne malee.
Jiraataan ganda magaadoo weerara dhukkuba ganda isaanii keessatti mudate to'achuuf mootummaan aga danda'e yaalus dhukkubni kun amma yoona nama miidhaa jira jechuun dubbatu.
Akka waan kan irratti nullee gargaaranii fala siillee haanii akkaataa dhibeen kun ag danda'amuun as keessa tiitee kun balleessanii akka uummati kunillee nagaan jiraateetiin jedha. Dhibee kun guddoo nu sodaachisee uummati illee guddoo rakkisaa jira akka fala waan kanaa nu godhan ergamti faan ka'anii ilaalchiftinu.
Waa'ee dhibee jiraattota godina Booranaa miidhaa jiru kana waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaa gaafannee jirra. Obbo Waggeenee Alamaayyoo qajeelcha eegumsa fayyaa godina Booranaatti dursaa kutaa qorannoo dhukkuboota gammoojjiitti mul'ataniiti.
Dhukkubni kun dhiibbeen dhukkuba kanaan qabamte nama hojjaa ishee injiniitu kanam qabatu naannoo nama magaadoo ta'aana dirree keessatti argamu kun indemikiidha. Iddoo dhibeen kun itti beekamu kanaan durattis garuu bifa weerara kanaan duraan hin kaane. Kanaaf iddoo sun iddoo bishaan jiranii naannoo horsiise bulaati. Horsiise bulaan gargara godin Boorana keessa jechuun hin danda'ama. Godin Boorana duwwa osoo hin ta'in achiin keenyaanis wal daangessa. Bishaan guddaan naannoo sunitti waan argamuu fi iddoo maraayyuu uummati achitti bahee bishaan sun yeroo bonaa akkana kan waan fayyadamanii fi kanaaf bakka adda addaatti namni achitti baay'inaan wal turuufee keeziin kun bifa weeraraatiin ka'uu danda'ee jechuudha.
Bifa weeraraatiin erga ka'ee dhukkubi kun hagam ta'e amma?
Olmoost amma gar nama 69 irra jalqabeetti gar nama 60 akkas ga'ee jira. Amma guyyaa guyyaanii namni yaalamee qorichi sun fixatu hospitaal keessa hin ba'a. Namni haaraan hojjetuufin seenaa sa'aatii ammaan kana gar nama 48 hospitaal keessa jiru.
Obbo Waggeeneen dhukkubni kun ganda kana keessatti waanti inni mul'atee fi biyyeen kooticha buphaatisni kun itti walhurtuuf mijataa waan ta'e waan jiruuf ta'uu himanii jiru.
Namni lubbuun darbe hospitaala yaaballoo keessatti hin jiru. Hospitaala Arba Minciitti achi riseer godhameetti namni sadi lubbuun isaa dabree jira. Armatti yaaballoo osoo hin ta'in gara hospitaala Arba Minciitti riseer ta'aniitti. Qorichi isaa baay'ee yaa deeggarsaan biyya alaa ni gala. Keessumas qorichi gosa tokko kan barbaadamu hanqinni yeroo adda addaatti mudataa ture. Innis ammas hanqinni jira garuu qaama Oromiyaatiinis wal dubbannee isaanis naannoo federaalaatiin wal dubbatanii inni amma hanqinni jiru sun murteessaa akka inni dhaqqabuu fi isaanis hojjechaa jiraniin dhaqqabarru kan mormuu dhaqqabanne. Rakkoon kanaan wal qabatee jiru yeroo dhibeen kun tiiteen kun erga nam ciniinteen booda yeroo inni nam irratti mallattoo agarsiisuu jalqabu yeroo isa dheeraa waan taateeti. Kanaaf namootaan kanaan dura oriinatti gabbu'anii aanaalee adda addaa keessatti ol deebi'anii ammaan kan jiraachuu jiran ganda magaadoo sun duwwaa osoo hin ta'inuu bakka biraallee dhufuu jira waan taateeti ammas hin dhaabanne mul'achuumaa jira.
Dhimma kana daftanii furuudhaaf maan gochaa turees nam?
Tokkoffaa kiiziin kun inni mirkanaa'uu qaba. Is mirkaneessuufi sadarkaa riijinaal laabii irra jechuudha. Adaamaa irraa dooktariin dhimma kana dhufeettiin saampilii harma fuudhee ol deebi'ee jira. Kanaaf ippidemik ta'uu isaa erga laaboraatoorii suniin mirkanaa'een boodatti sadarkaa biyyaalessaaleetti dikileer godhameetiin itti deemamaa jennee abdii qabna. Kanaaf nu sadarkaa godinaatti amma uummata mariisisuunii namootaan dhibeen kun mallattoon akkasii irratti mul'ataman dafanii akka isaan dhufaniittiin yaalumsi yeroon argatan godhuu qabna sun godhuu jirraa jechuudha.
Dhukkuba kana to'achuuf hawaasni godina Booranaa ganda magaadoo bakka tisiisni kun itti wal hurtu kanarraa akka fagaatu gorsaa akka jiran agoobara uffatanii bulanis jiraattota naannoof mootummaa raabsaa jira jedhu obbo Waggeeneen. Waa'ee dhukkubni kun weeraraan mul'achuu isaatiifis qorataan laaboraatoorii biiroo eegumsa fayyaa irraa dhufee qorannoof odeeffannoo fudhatee ofirra akka deebi'e gabaasii isaas immoo guyyoota sadan dhufan keessatti ifa ta'ee tarkaanfiin itti aan fudhatamuuf akka jirus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19.25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booduutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.